wanaagsan jimcaha wanaagsan qodobada warka raadiyo muqdisho saaka oo idin hayana waxaa kamida ciidanka amaanka ayaa waxa ay fashiliyeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed horjooga sare oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay dowladka muqdisho waxaana dilka horjoogahaas amray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen maleeshiyaadka al-shabaab iyo sheekh muqtar robo ee gobolka bakool ayaa degan waxaana halkaas ku sii dhawaanaya ciidanka Soomaaliya iyo kuwa amison maamulka degmada buula barde ee gobolka hiiraana waxa uu furay waddo in muddo ahirneed waxaana waddadaas ka socda howlo qashinka loogu qaadaya hadda natiijada rasmiga ah ee doorashada Kenya ayaa lagu dhawaaqayaa maanta oo jimcaha galinka dambe waxaana guddida doorashada ee dalkaasi Kenya ay shaaciyeen inaysan jirin in loo dhacay kombiyuutarada doorashada iyadoo uu mucaaradku arrimaha doorashada aada uga cabanayay qodobada dibaddana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka oo xaaladoodu ay cirkus ku sii shareereyso iyadoo madaxweynaha Maraykanka Trumpna uu sheegay inaanan marnaba loo hakan doonin hadallada ka soo yeeraya hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Wa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegantahay 18 bisha 8 2017 qodobadaas oo faahfaahsan ku soo dhawaada ciidanka amaanka ayaa waxay fashiliyeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ee Soomaaliyeed afiyanka lamaha amniga Axmed Carab ayaa waxa uu sheegay in ciidanku ay ka hortageen gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay taasna ay keentay in qasaaruhu uu yaraado qaraxan ayaa xalay waxa uu ka dhacay waddada aadka u mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama.
Warrenti Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo madcelinaha waxaa maadicinaa inuu codka dowladda amniga ku hadlaayo ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo fashiliyay qayarqabayaasha cadowga oo dadka cadiidada shabaabka loo yaqaano inay waxay rabeen inay khasaaro culus siiyaan shacabka Soomaaliyeed. Ciidankii ayaa ku bardhigay, ciidankii baa fashiliyay oo ujeedii wax khasaare ah oo maanta ay geysteen ma jirto. Ciidanka barnaamijkan ku ammaanaynaa u taagan 24 saac inay cadowga fashiliyaan. Waxaan u sheegaynaa cadowga ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya inay mar walba saasna fashilinayaan, inay soo qaban doonaan oo mar walba ay rabtiin dhagarta iyo makriga shacabka Soomaaliyeed inaad damacsantiin inaad u geysateen dhibka. Ciidanka amniga waxay diyaar u yihiin inay naga hortagaan, inay burburiyaan, inaan meelaha degantii nagu imaadaan noogu ballana. Waxaa khasaare ah dhacay majirta caawa, waa la fashiliyey. Ilaahay u mahadcelinaynaa, waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka lamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya. Waana mahad ballaaran, caawa ah khasaare culus ay gaarsiin shacabka Soomaaliyeed. Wax lagu maadiyo waay, wax Ilaahay lagu xamdiyo. Waxaasan waxaa keenay ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo u taagan inay amniga magaalada Muqdisho iyo amniga qarankaba taagaan oo cadowga ka hor istaagaan. Waxaan noo ballanaa in cadowga mar walba ciidanka amniga hoos u fashiliyaan. Ciidanka waa u mahad celinaa anoo ku hadlaya codka wasaaradda amniga Soomaaliya. Waxaan leeyahay jira oo jooga mar walbana saas u fashila cadowga dhagarta iyo makriga ay wadaan naxariisdarayaasha naxayaasha shacabka u naxariisanin. Fashila mar walba u taagnaada dhiiggiinan u hura dhiiggiinan u bixiya anoo codka wasaaradda amniga ku hadlaya. Ciidanka wuxuu u taagan yahay baarista inay ku dhintaan diyaar u yihiin. Dhaawac uu fudud yahay waxay u diyaar u yihiin naftooda inay u muraan shacabka Soomaaliya inay badbaadiyaan.
Afayanka laamaha amniga Maxamed waa Axmed Carab ayuu dhageystayaalkaasi ah oo xalay wariyaasha kula hadliyey meesha uu qaraxu ka dhacay ee kasoo horjeeda carwada lagu magacaabo Arkowthar ee u dhow hoteelka Makka al-Mukarrama. Horjooga sare oo ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay dowladka magaalada Muqdisho. Dilka horjoogahaas ayaa waxaa amray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa amray howlgal qorsheysan oo ay la fulinayeen saaxiibada caalamka ee shaashweyn loo yaqaan oo ka dhacay banaanka gobolka Banaadir halkaas oo lagu dilay horjooga sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Horjoogahan kooxda argagixisada Al-Shabaab ka tirsan ayaa mas'uul uga ahaa qorsheynta lagu fulinayo qaraxyada iyo dilalka qorsheysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Labadii isbuuc ee u dambeeyay ayaa geesiyaasha ciidanka qaranka waxa ay bartilmaameedsanayeen kooxda argagixisada jidgooyoyinka ay lacagaha baadka uga qaataan dadka Soomaaliyeed oo waliba weeraradaasi mid ka mid ah lagu dilay horjoogihii Muqdisho u qaabilsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa waxaa ka go'an in kooxaha argagixisada ah laga cirib tiro guud ahaan dalka si looga badbaadiyo shacabka Soomaalida qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee u geysanayaan.
Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka Bakoolka oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo wadaadka Al-Shabaab kasoo horjeeda ee Sheikh Muqtar Robow ayaa degan, waxaana halkaas ku sii dhawaanaya ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa AMISOM. Dhowaan ayaan arrimahani waxaan ka wareysanay wariyaha gobolka Bakool ee warbaahinta qaranka Maxamed Xasan Cabdiraxmaan.
Deegaanadii lagu dagaalamay shalay ilaa iyo xalay ayaa maanta degan, waxaana la sheegayaa in ciidamadii ilaalada u ahayd Sheikh Muqtar Robow Abu Mansuur ee deegaanadaasi ay ku sugan yihiin iyaga oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa gaarka ee Koonfur Galbeedna oo iyaga garab ay siinayeen ilaalada Muqtar Robow, iyagana ay ku sugan yihiin deegaano ku dhowan deegaanadaasi. Shine dagaalkaasi oo shalay uu dhacay ayaa waxaa la sheegayaa in khasaaro dhimasho iyo dhaawac kale uu ka dhashay oo maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ee dadna loogu lahay ee looga gubay. Maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ayaa ujeedadoodu waxay ahayd in gacanta ay kusoo dagaanayso Muqtar Robow oo Cali Abu Mansuur oo si rasmi ah u cadeeyay inuu isaga baxay maleeshiyada Al-Shabaab. Balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur ayaa isla markii dagaal halkaasi uu ka qarxay dhankaasi ayay u dhaqaaqeen. Maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab markay xaqiijiyeen in ciidamada halkaasi ay ku baxeen ayaa inta ay isgaarsiinta ay jireen haddana dib ayay u gurteen oo hadda xaaladdu way degan tahay. Dadkii ka barakacay deegaanadii shalay lagu dagaalamayna dib ayay ugu soo laabanayaan, sidoo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo horkacayay ciidamadaasi deegaanadaasi gaartay wax qaybteen warbaahinta qaranka. Shina waxaa kaloo wararka intaasi ay ku darayaan in Al-Shabaab dhexdooda iyaga ay isku dhaceen oo kooxdii weerarka kusoo qaaday Sheikh Muqtar Robow iyo koox kale iyagana ay kusii socotay inay isku dhaceen oo iyaga dhexdooda ay dagaalameen oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh uu kasoo gaaray deegaanka dhexdooda ayaa la sheegayaa.
Maxamed, deegaanka ugu adag ee lagu dagaalamay magaciisa ma nala wadaagi kartaa? Maxaase khasaaraha uu lahaayay ilaa hadda, dhimasho iyo dhaawac haddii aan lahayd?
Horta deegaanka lagu dagaalamay Sheikh Muqtar Robow Abu Mansuur tan iyo markii oo ay isfahmi waayeen isaga iyo maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab wuxuu ku sugnaa deegaan Laboho Robow oo loogu magac daray sida la sheegay Muqtar Robow aabihii oo deegaanka isagu kasoo jeeday ama uu ku dhashay ayuu ku sugnaa. Deegaankaasina magaalada Xudur wuxuu ugu jiraa ilaa iyo 40 kilomitir ayaa lagu qiyaasaa deegaankaasi oo dhanka koonfureed ayuu uga deegan yahay magaalada Xudur. Halkaas ayaa shalaytii lagu dagaalamay. Shine ma jirin wax shacab aho oo dagaalkaasi oo shalay halkaasi uu ka dhacay ay waxba ay ku noqdeen, balse laakiin waxaa la sheegayaa in adeelaa iyo 12 ruux halkaasi ay ku geeriyoodeen, tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen oo maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab haddii halkaasi uga dhaawacmay ay ula carareen dhanka iyo 20 jirow iyo meel la yihaahdo Saydeelo ay geeyeen ayaa wararka lagu helayaa. Balse hadda deegaankaasi xaaladdu way degan tahay, waxaana gacanta ku haya ciidamada Muqtar Robow Abu Mansuur halka ciidamada dowladdana ay ku sugan yihiin meel aan deegaankaasi ay ka fogeen.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo magaalada Xudur jooga oo gobolka Bakool ka tirsan waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxaq Maxamed Faarax Shiine. Maamulka degmada Buula Barde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu furay waddo muddo dheer xirneyd, waxaana waddadaas hadda ka socda howlo nadaafadeed. Xasan Maxamed Abikar ayaa warbixintan sii dhammaystiraya oo stuudiyaha ugala sugan haddeer.
Ololaha nadaafadda ee maamulka degmada Buula Barde uu ka bilaabay gudaha degmada ayaa waxaa si gaar ah xubnaha maamulka iyo qaybaha bulshada qaarkood ee Buuleburte lagu arkayay iyaga oo ku hawlan nadiifinta xarumaha maamulka degmada iyo xarunta maxkamadda degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Maamulkan cusub ee loo igmaday degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale suurageliyay isticmaalka wadooyinka muhiimka u ah isu socodka degmada oo waqtiyadii ugu dambeysay ku xirmay fariisimo ay ka samaysteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, taasoo dib u furideeda ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Buuleburte Cabdi Daahir Guure oo la hadlay warbaahinta ayaa ololaha nadaafadda iyo afurista wadooyinkaba ku tilmaamay kuwa markaasi qayb ka ah qorshe uu maamulka ku doonayo inuu ku soo celiyo bilicdii ay lahaan jirtay degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, isla markaana istaraatiijiyadii ay u lahayd isu socodka Hiiraan iyo gobollada koonfureed dalka, taasoo qayb ka ah furista wadooyinka oo wadadan xirneed ay ugu muhiimsanayd.
Natiijada rasmiga ah ee doorashada Kenya ayaa waxaa lagu dhawaaqayaa maanta oo Jimcaha geli ka dambe, waxaana guddida doorashada ee Kenya ay sheegeen in aan loon dhicin hannaanka doorashada ee kombiyuutarada ee casriga ah, iyadoo mucaaradku ay ku dacwoonayeen in loo dhacay doorashada. Waxaana ay sheegeen in uu yahay madaxweynaha mucaaradka ah uu ku guuleystay doorashada Kenya. Maanta oo Jimco ah, dadka reer Kenya waxa ay u dhiga taagayaan ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii talaadadii ay u dareereen. Mucaaradka ayaa dhinaca kale sii wada diidmadooda ku aadan natiijada ilaa iyo hadda la shaaciyay, iyagoo Khamiistii shalayna sheegay in musharaxooda Raila Odinga uu yahay madaxweynaha xaqa ah oo doorashada Kenya ku guuleystay. Shalay galab guddiga doorashadu waxa ay sheegeen in ilaa iyo 150 waa 170 foom oo ka imaanayay 290 deegaan ee doorashada ee ka dhacday ay qaarkood soo gaareen, halka 4883 goob codbixinna aanan weli la soo gaarin amase aanan codadkooda la tirin. Guddoomiyaha guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya Wafula Kubiati ayaa sheegay in dhammaan dukumentiyadii ay sugayeen ay soo gaareen maanta, markaa kadibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah. Waxaa la filayaa 12 doornimo maanta, wixii ka dambeeya in doorashada Kenya cidii ku guuleystay ee madaxweynaha lagu dhawaaqo. Natiijada hordhac ah ee guddida doorashada ay sii daayeen ilaa iyo hadda waxaa muujinaysaa in madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ka horreeyo hogaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga ilaa iyo 9 buundo. Laakiin mucaaradka natiijadaasi ayay diidan yihiin, iyagoo tilmaamay in mid la musuqmaasuqa ay tahay kadib markii la jabsaday kombiyuutarada guddiga doorashada ee Kenya. Khamiistii shalay guddiga madax bannaan ee doorashada Kenya waxa ay sheegeen inuusan jirin iskuday lagu doonayay in lagu dhaco kombiyuutarada markii codayntu ay soo dhammaatay kadib, balse hase yeeshee lagu guuldareystay in loo dhaco oo la isku dayayay. Mucaaradka waxa ay sheegeen in xisaabtooda ay muujinayso in Raila Odinga uu yahay madaxweynaha xilligan ee Kenya uuna ku guuleystay ama uu ka horreeyo madaxweynaha haatan jooga Uhuru Kenyatta wax ka badan 60,000 oo cad. Hogaamiyaha isbahaysiga ee mucaaradka ee NASA Musila Mudwafi ayaa isna la hadlay wariyaasha Khamiistii, waxaana uu sheegay in doorashada uu mucaaradku ku guuleystay. Waxaa meelaha qaar ee dalka Kenya ay ka dhaceen rabshado, gaar ahaan meelo ay ka mid yihiin Kisumu, Methano iyo sidoo kale Abistana Kibre oo magaalada Nairobi ka tirsan, halkaas oo lagu gubay baabuurta lagu hooda. Cabsi laga qabo rabshado ka dhaca mar kale markii natiijada lagu dhawaaqo dalka Kenya ayaa gudaha dalkaasi ka xiran, waxaana xiran goobaha ganacsiga ee dalka Kenya iyo suuqyada waaweyn sida la soo sheegayo. Kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala socda doorashada Kenya ayaa booqday goobta ay doorashadu ka socotay amase halka natiijada looga dhawaaqayo oo dadka codadkooda laysugu keenayo, waxaana ay sheegeen qaarkood oo wariyaasha la hadlay in doorashadu ilaa iyo haddana ay arkeen ay u dhacday si cadaalada. Xogihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo hogaaminaya koox ka socotay xarunta Carter ee Mareykanka ayaa ka mid ah kormeerayaasha caalamiga ah waxaana uu sheegay isaga oo wariyaha la hadlay in xaaladda dadka reer Kenya ay dejiyaan Ra'iisul Wasaare hore ee Senegal Aminta Torte ayaa ka mid ah dadka halkaasii jooga kormeerayaasha doorashada ee Carter Center iyo sidoo kale hay'adda National Democratic Institute oo labaduba fadhigoodu yahay Mareykanka midowga Yurub iyo midowga Afrika ayaa dhammaantood sheegay in doorashada talaadadii dhacday ay ahayd mid furan Professor Abdi Yaquub Wali waxa uu ka mid yahay gudiga doorashada ee Kenya waxa uu sheegay in gudiga doorashada kombiyuutaradooda aanan loo dhicin si aan loogu dhicin arintaasna ay gudigu lacago aad u fara badan ku bixiyeen
doorashada saad ogtahay way dhammaatay xilliga waxaan ku jirnaa natiijada ururintii foomamkii natiijooyinka 290 constituency ay sameeyeen ayaa hadda noola soo dirayaa markaas kadib ayaan sheegi doonaa natiijada sida ay tahay intaanan waan ogsoonahay systemkeena lama dhexgelin lamana dhexgeli karo sababtoo ah hanti badan maan ku bixin sidii aan u daafici lahaynay security systemka aan sameynay waa mid aad u adag ma aaminsanin in qofna u dhexgalay mana u malaynayno in la dhexgeli karo ilaa natiijada ay kasoo baxayso systemka oo doorashada qalabka aanu isticmaalno meelo badan baa lagu kala aruuriyaa meelahaas meel ka mid ah waa meel qayb loogu talagalay natiijooyinka doorashada macnaha transmission systemka qaybta ayada waa qayb gooni ah cidna ma gelin mana la geli karayo waana adkeynay ammaankeeda qeybaha kale IBC ay leedahay ayaa laga yaabaa waxaan leenahay qalab oo maaragtay eegaya in systemka dad ay isku dayayaan inay soo galaan yinkana qalabka isaga ayaa wuxuu na tusayaa meelahaas kale systemada kale ama serverska loo yaqaano oo aan ku salaysanayn real transmissionka oo qeybo kale waxyaabo kale loo isticmaalo way jireen isku day isku daygaasna maalin walba way dhacdaa marka taasna wax weyn ma aha sababtoo systemkeenu waa mid tusaya in qof isku dayaya laakiin la geli karayn
Professor Abdi Yaquub Wali oo ka mid ah gudiga doorashada ee dalka Kenya ayuu dhageystayaalkaasi ahaa idaacadda BBC da ayuuna la hadlay dadka wax tahriibiya ayaa waxaa laga taagan yahay qaati iyadoo meelaha qaar oo dalka Masarna laga soo sheegayo in xeebaha dalkaasi ay dadku dhinteen Cabdiqani Maxamed Waciis waa safiirka Soomaaliya ee dalka Masar waxa uu sheegay in dalka Masar guud ahaan balga joojiyay dadkii ka bixi jiray ee dhanka Yurub gudbi jiray balse ay jiraan dad xeebaha ku dhintay
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan idinka sheego dhalinyarada Soomaaliyeed ama guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee waddankii iyo dibaddaba meel joogtaan la socodsiino in arrimihii tahriibka oo dhibaato badan iyo murugo badan iyo dhibaatooyin fara badan oo dhalinyarada ku dhimaatay aan ka jawno guul ay dhammaatay inay istaagtay dalka Masar wixii loo soo aadi jiray ee ahaa in laga tahriibo arrintaas lagu guulaystay kadib markii iskaashiga safaaradu ahaan xukuumadda Masar oo go-aan ka gaadhay arrintaas kadib markii sanadkii hadda laga tahriibay Oktoobar iyo dhammaadkeedii Novembar bilowgeedii Juun ku gudoontay iyadoo ka baxaysa xeebaha Masar meel ka mid ah oo dhibaato fara badan iyo mas'iil darro ubad fara badan oo u badan Masar ay ku dhinteen xukuumadda Masar in ay go-aan adag ka gaadhay in ay muxuu ahay arrintaas wixii maalinka ka dambeeyeyba lagaga guulaystay in ay joogsadeen xaajiskaas oo annaga ka Soomaali ahaan intii baaristii iyo ka warqabkii aanu doonnay ay ku dhinteen dad nabaa u sheegay saddex meydkoodii la helay iyo saddex uu weli la helin saddex mamnuuc ay kasoo badbaaday doonta iyada guud ahaan xogta aanu ka helnay wax Soomaali ah oo la socday waxay ahaayeen sagaalkii qof saddex waa ka badbaadeen saddexna meydkoodii baa lasoo asturay saddexna meydkoodii ma aanan helin wixii ka dambeeyey maalinkaasna intii ka dambeysay nasiib wanaag waxaa Ilaahay loogu mahadiyaa wax tahriib uga baxay waddanka Masar in ayna jirin isla mar ahaantaas waxaa jirtay dhalinyaro fara badan oo maalinkaas aan helin fursadaas ama Ilaahay ka baajiyey oo aan fuulin doontaas iyada ah oo rajo ka qabay kadibna markii ay la kulmeen in ayna suurtoobeynin in muxuu ahay doon dibdiba looga baxo
Cabdiqani Maxamed Waciis safiirka Soomaaliya ee dalka Masar ayuu dhageystayaalkaasi ahaa oo ka hadlayay in xeebaha dalka Masar ay ku dhinteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira Italian, Somali, Ethiopian kadib markii la qalimintay doori ay saarnaayeen. Dhanka kalena waxaa qaatil laga taagan yahay dadka wax tahriibiya, kuwaas oo la sheegayo inay ka faa'iideystaan dalalka xoogaa uu maamulkoodu hooseeyo, dalalkaasna ay ka jiraan in dadka aysan heli karin shaqooyin ku filan. Dadkan ayaa dadka caalamku waxa ay sheegeen ama sabaasha caalamku in loo baahan yahay in si wada jir ah looga hortago. Qodobada dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa weli waxa uu wadaa hadalladii colaadda ee u dhexeeyay Mareykanka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaana waxa uu sii daayay digniin kulul oo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi u jeedinayay. Hadalladan digniimaha ah oo ay isweydaarsanayaan labada dal ee leh awoodda lagu fasiran karo nukliyeerka ee aadka u ballaaran ayaa toddobaadyadanba waxaa si weyn ay warbaahintu u tabinaysay, iyadoona sidoo kale Kuuriyada Waqooyi la soo sheegayo inay ku hanjabayso inay gantaalada awoodda badan adeegsan doonto. Hadalladan digniinta ah ayaa waxa ay soo baxayaan maalin uun kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay diyaarisay 12 gantaal oo la doonayo inay ku weerarto waddanka Mareykanka jasiirad u dhow oo lagu magacaabo Guam. Maalintii shalay ayaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu diray digniin kulul oo kama dambeys ah, taas oo uu diray dhigaysa dalka koonfurta waqooyi ee Kuuriya. Trump waxa uu Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay inay ku takrifalayso awoodda ay haysato. Haddii aysan arrimahani sii socdaan ayaa waxaa loo arkaa oo khubarada caalamka ee arrimaha siyaasadda kafaalooda ay sheegayaan inay ka dhalan karto cawaaqib aanan la mahadin. Wuxuu madaxweynaha Trump dhowr meer oo isxigigta Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay inay adduunka kale ka lagu horeyso. Warki subax oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho, anigoo Cali Axmed halkan inkala socodsiiyey dhegeystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa ciduu warkan seego isaga oo qoraal iyo sawiro wataba. Waxa ay dib ugu heli karaan bejka ayna internetka ku leenahay ee radio muqdisho.net nabadgelyo.